Este ora 21 aici, Radio Europa Liberă, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Este sau nu este o criză a grâului, ministrul agriculturii dă asigurări?
La moment nu există pericol că nu vom avea grâu pentru a asigura cetățenii Curții Moldova cu produse de panificație.
Ce spun fermierii?
Pot fi probleme în ceea ce privește asigurarea pieței interne cu produse de panificație.
Conflict la Sofia între puterea executivă și cea judecătorească.
Și din nou despre referendum și viitoarele alegeri.
Începem cu știrile Europei Libere.
Două organizații neguvernamentale au condamnat astăzi decorarea membrilor grupului Lașcu cu Ordinul Republicii prin decretul de săptămână aceasta al președintelui interimar Mihai Ghimpu. La o conferință de presă la Chișinău, Centrul pentru Protecția Democrației și Drepturilor Omului și Liga Tineretului Rus din Moldova au spus că membrii grupului Lașcu sunt asasini profesioniști și nu merită decorați. Într-o replică citată de Infoprim, consilierul prezidențial Ștefan Urâtu, decorat el însuși prin același decret, a respins toate criticile, dar a spus că este gata să se întâlnească cu protestatarii pentru a le asculta argumentele. Uniunea Cazacilor din orașul Otaci a fost desființată pentru că ar favoriza tendințele separatiste. Organizația a fost înregistrată de autoritățile din Otaci ca asociație optească în toamna anului trecut. Dar Ministerul Justiției a cerut lichidarea ei, iar la 23 iulie anul curent, autoritățile locale s-au conformat ordinului venit de la Chișinău. Anunțul apare pe pagina de internet a Ministerului Justiției, unde se mai spune că unitățile de cazaci sunt cunoscute pentru participarea lor la diferite conflicte armate după dezmembrarea Uniunii Sovietice, inclusiv la cel transnistrean. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a salutat știrile bune despre operațiunile de oprire a scurgerii de petrol din Golful Mexic și a promis reconstrucția zonelor de coastă afectate.
We have to reverse the damage that's been done. We will continue to work to hold polluters accountable for the destruction they've caused.
Trebuie să reparăm răul făcut, trebuie să-i tragem la răspundere pe autorii poluării, trebuie să ne asigurăm că cetățenii care au avut de suferit vor fi compensați, a spus președintele american. Barack Obama a făcut această declarație la scurt timp după ce British Petroleum a anunțat că penultima fază a sigilării puțului avariat a fost încheiată și urmează ca scurgerea să fie oprită definitiv prin pomparea de beton. Tot astăzi, un raport guvernamental a arătat că 3/3 din petrolul scurs în mare a fost curățat sau s-a evaporat. Iranul a negat că președintele Mahmoud Ahmadinejad ar fi fost ținta unui atentat. Un site conservator informa de dimineață că o grenadă ar fi fost aruncată asupra convoiului de mașini prezidențial în orașul Hamedan, unde Ahmadinejad urma să țină o cuvântare. Președintele și-a ținut discursul conform programului, iar televiziunea de stat a informat că știrile despre atac erau false. Și Fondul Monetar Internațional a sfătuit România să aplice riguros măsurile de austeritate deja convenite dacă vrea să primească ultima tranșă a împrumutului de 20 de miliarde de euro. La sfârșitul unei vizite la București, reprezentantul FMI, Jeffrey Franks, s-a declarat mulțumit de reformele adoptate în prima jumătate a anului. El a mai spus că dacă România pune în practică măsurile adoptate până acum, nu va mai fi nevoie de alte măriri de taxe sau reduceri de cheltuieli, de pildă de micșorarea pensiilor.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Presa din Moldova a vorbit în ultimele zile despre posibilitatea ca actuala recoltă de grâu alimentar să fie compromisă ca urmare a vremii neprielnice din ultimul timp, inundații, acum caniculă. Regional, situația nu arată mai bine. Mai multe țări au avertizat că recolta este proastă și că scumpiri la prețuri sunt iminente. Valentina Ursula a întrebat pe ministrul agriculturii, Valeriu Cosarciuc, care este situația reală în Moldova. Este motiv de îngrijorare.
Dacă să ne uităm la cantitățile recoltate de grâu și având în vedere că în jur de 40% este grâu alimentar Necesitățile noastre interne sunt în jur de 300-340.000 de tone anual pentru a asigura producerea produselor de panificație. La moment nu există pericol că nu vom avea greu pentru a asigura cetățenii Republicii Moldova cu produse de panificație. Noi am întreprins măsuri ca întreprinderile care statul deține pachete considerabile de acțiuni să fie active pe piață, să achiziționeze greu, să-l depoziteze pentru a avea posibilitate ca să intervin atunci când va fi necesar ca să atenuăm de pildă eventuale creșteri de prețuri.
Ar putea să urmeze și scumpiri, majorări de prețuri?
Având în vedere că piața internațională a cerealilor are un deficit și de acum se vede care sunt de pildă tendințe la bursele internaționale, cum ar fi la bursa de la Chicago, la bursa de la Paris, de la Kansas, contractele futures arată tendința de creștere a prețurilor la cereale.
Și dacă se măresc prețurile la cereale, inevitabil ar urma să se majoreze și prețurile la produse de panificație.
Este clar că atunci și producătorii noștri agricoli care au cereale vor aștepta și prețuri mai bune. Cu atât mai mult și noi, Ministerul Agriculturii și Alimentare, Guvernul Republicii Moldova, am insistat ca țăranii să-și vândă cerealele atunci când le recoltează. Și am promovat ideea că avem 4 combinate de produse cerealiere care ar putea să păstreze cerealele pe perioadă de 3 luni zile fără să încaseze plata pentru păstrare. Și aceste combinate au dreptul să emită certificat de depozit pentru cereale și cu aceste certificate, ele fiind și ca o hârtie de valoare, pot fi depuse la bancă în gaj și agenții economici pot contracta credite.
Astăzi cu cât achiziționează un kilogram de grâu de la țărani?
Statul nu achiziționează grâu, achiziționează agenții economici. Am zis numai că uite, combinatul de produse cereliere împreună cu franzeluța trebuie să achiziționeze grâu de pe piață ca să aibă rezerve necesare pentru a produce pâinea de toate zilele. Prețul se va stabili urmare a negocierilor între combinatul de produse cereale împreună cu franzeluța și cu producătorii de cereale.
Prețul e unul derizoriu, din câte înțeleg de la țărani.
Nu este unul derizoriu, este în jur de 1,92 lei pentru grâu alimentar, adică care are glutenul numai mic de 22. Astfel de grâu există pe piața noastră internă. Și urmează combinatele fabricile de producere a pâine să contracteze grâul necesar pe piața internă.
Vreau să vă întreb, și rezerva de stat este asigurată?
Rezerva de stat, noi avem 60.000 de tone de grâu. Este o cantitate care asigură situații ieșite din comun. Rezerva de stat nu este pentru ca să facem intervenții pe piață, dar este pentru ca să reacționăm atunci când apar situații ieșite din comun. Nu este niciun temei ca cineva să intre în panică, cu atât mai mult că avem cantitatea necesară recoltată și eu sunt sigur că agenții economici își vor comercializa produsele în primul rând pe piața internă, fiindcă și pe piața internă va fi un preț bun și acest preț bun nu va influența prețurile finale la pâine de toate zilele.
Ministrul Agriculturii Valeriu Cosarciuc a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu. Care este situația pe teren și ce spun experții? Paul Hodorogea a căutat să afle.
Vasile Mărzenco, președintele Federației Naționale a Fermierilor, consideră că Republica Moldova ar putea avea insuficiență de grâu alimentar din cauza problemelor climaterice de nivel național, dar și mondial.
Pot fi probleme în ceea ce privește asigurarea pieței interne cu produse de panificație.
Înseamnă că ce o să întâmple? O să scumpească prețul la pâine?
Și fără criză s-ar cuveni să fie altul, nu acesta care este. Să se calculeze prețul pâinii din prețul grâului, dar nu să se calculeze prețul grâului din prețul pâinii care îl fixează știm noi cum și în ce mor și de ce.
Bun, și atunci soluția ar fi să importăm grâu alimentar.
Da, nu e prima dată când Republica Moldova importă grâu alimentar și anul trecut și anul acesta și anii precedenți întotdeauna s-a importat, dacă nu grâu alimentar, atunci făină. Grâu din podul fermierului ăsta nu înseamnă că este greu de panificație, înțelegi, pentru pâine. Din cauza că noi în mod administrativ și populist păstrăm prețurile la pâine, se face lucrul acesta doar pe seama și pe spatele țăranului care produce greu.
Și atunci cât ar trebui scos, stăpâne?
Sigur că cu mult mai mult decât costă.
Cu un leu mai mult, de exemplu, cu doi.
Cel puțin.
Viorel Chivriga, expert la Institutul Viitorul, spune că anul acesta vom culege cel puțin aceeași cantitate de grâu ca și anul trecut, doar că grâul de panificație, grâul alimentar, ar putea fi insuficient pentru a alimenta toată Republica Moldova.
Dar și aici situația se rezolvă. Sunt necesare unele practic, unele intervenții ale statului sau a companiilor care sunt pe piață. Și astfel de intervenții ele pot fi realizate prin niște importuri mai masive de grâu alimentar pentru a acoperi deficitul de grâu alimentar care va exista sau care există.
Expertul Chivriga mai spune că atunci când se vehiculează ideea majorării prețului la pâine cu 40 de bani, se trece la o pantă politică.
Nu este adevărat și nu poate să fie adevărat. E o sinucidere pentru partidele politice, mai ales cele care sunt aflate la guvernare, ca să ia unele decizii care să ducă la o creștere a prețurilor la principale produse alimentare, inclusiv la pâine. Și lucrul ăsta nu poate să se întâmple, zicem, într-un timp așa de scurt până alegerile parlamentare care vor avea loc. În al doilea rând, nu există temei.
Da.
Temei din punct de vedere economic. Prețurile la grâu ele pot crește, dar nu cu mult.
Cine spunea despre o eventuală creștere a prețurilor?
Spunea mișcarea acțiunii
europeană.
Care e extraparlamentară.
Este tipare interes.
Nu cred că e o speculare politică. O speculare politică cu tentă economică.
La nivel mondial, starea lucrurilor este îngrijorătoare. Potrivit ziarului ECO, în Federația Rusă, care este unul dintre jucătorii importanți pe piețele internaționale a cerealelor, recolta de cereale este compromisă de secetă. Iar în Canada, un alt producător important, la fel ca și în Moldova, anul s-a dovedit a fi excesiv de ploios. În țările Uniunii Europene, suprafețele semănate cu grâu scad de la an la an, în favoarea culturilor tehnice, cum ar fi rapița. Situația este puțin mai bună în Ucraina și în Kazahstan, dar și acolo, pe alocuri, au făcut ravagii ploile și seceta. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Unii reprezentanți din adunarea populară din Găgăuzierii au adoptat recent o decizie prin care, la fel ca și Partidul Comuniștilor Moldoveni, au chemat populația să boicoteze referendumul din 5 septembrie. Bașcanul Găgăuziei, Mihail Formuzal, dimpotrivă, susține că referendumul trebuie să aibă loc și trebuie schimbată Constituția astfel ca președintele Moldovei să fie ales de popor prin vot direct. Pentru a fi validat rezultatul viitorului referendum, participarea la vot trebuie să fie de minimum 33% dintre cei cu drept de vot. Despre argumentele invocate de președinta Adunării Populare din Găgăuzia în favoarea boicotului, mai multe de la Lucia Diaconu.
Ana Harlamenko consideră că cele 17% care pot decide într-un referendum ar putea să voteze și eventuale lucruri în detrimentul Găgăuziei.
Nimeni nu e împotriva alegerii președintelui всенародно. Nimeni nu e împotriva referendumului, dar noi
Nimeni nu e împotriva alegerii președintelui de întregul popor. Nimeni nu e împotriva referendumului, adaugă președinta legislativului de la Comrat. Atâta doar că pe noi, cei din Găgăuzia, ne îngrijorează condițiile și mecanismul organizării lui. Nu suntem siguri că el va fi inofensiv pentru noi. Poporul găgăuz e mic, e sudul Moldovei, care e patria noastră. Legendele strămoșilor noștri se referă la migrație. Noi nu mai vrem să rătăcim prin lume, iubim Moldova și vrem să trăim într-o Moldovă independentă și suverană. Ana Harlamenko. Anterior, bașcanul Găgăuziei, Mihail Formuzal, a contestat apelul adunării populare, declarându-l ilegal și nereprezentativ. Mihail Formuzal a dat asigurări Chișinăului că populația din regiune va ieși totuși la referendum.
Гражданii Găgăuziei vor participa, că nu законопослушные граждане.
Cetățenii Găgăuziei vor participa la referendum. Ei respectă legea, susține bașcanul. Părerea mea e că boicotul organizat de Partidul Comuniștilor e contraproductiv și e o greșeală fatală. Cunoaștem dispoziția oamenilor. Ei vor participa. Majoritatea găgăuzilor e pentru ca poporul să aleagă direct președintele. Astfel, poporul are posibilitatea să aprecieze odată la 4 ani munca președintelui, consideră Mihail Formuzal.
Тогда у народа появляется возможность раз в 4 года дать оценку труду президента.
Comentatori politici de la Chișinău spun că această confruntare dintre diverse forțe politice din Găgăuzia ar avea un substrat electoral. Tot în toamna acestui an, pe lângă parlamentarele anticipate, în Găgăuzerii vor avea loc alegerile pentru bașcanul acestei regiuni. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Peste câteva minute, în partea a doua a emisiunii, opinia analistului politic Vlad Lupan despre posibilii candidați la alegerile prezidențiale și șansele Alianței pentru Integrare Europeană de a supraviețui disensiunilor actuale. Și cum în Bulgaria, un succes al poliției este transformat în eșec de către judecători. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga de Mircea Țicudan și Oana Serafim. Găsiți emisiunile noastre în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Ambasadorul Republicii Moldova în România și răspunsurile sale la întrebări adresate de cititorii unui site de știri de la București. Opinii despre autonomie și independență, semnate de fostul ministru de externe al României, Andrei Pleșu, și alte subiecte de presă sunt astăzi în atenția Taniei Radu.
Ambasadorul Republicii Moldova la București, Iurie Reniță, s-a aflat timp de o oră în direct cu titorii portalului de știri Hot News. Întrebările pe care le-a primit au avut în marea majoritate un caracter pragmatic, lucru remarcat explicit de domnia sa în adresarea finală după întâlnirea online. A fost vorba de perspectiva deschiderii unor noi puncte vamale, de nevoia de a avea o autostradă între Chișinău și București, de condițiile de acordare a cetățeniei moldovenești, ba chiar și de eventualitatea de a-l avea în Moldova drept candidat la alegerile prezidențiale pe Traian Băsescu. La acest din urmă punct, ambasadorul Iurie Reniță a amintit prevederile din Constituția Republicii Moldova. Candidații la președinție trebuie să aibă cel puțin 40 de ani, să fi locuit sau să locuiască pe teritoriul țării cel puțin 10 ani și să posede limba de stat. Într-un articol din ziarul Adevărul, Andrei Pleșu comentează astăzi afirmațiile unor lideri maghiari din România privind autonomia ținutului secuiesc. Declarația inițială a vicepreședintelui Parlamentului European, Laszlo Tőkés, cum că maghiarii din România trebuie să-și obțină autonomie pe modelul Kosovo, dar și replicile generate de această declarație sunt taxate drept tragicomedie. În timp ce autonomia locală e o chestiune de administrație și o aspirație legitimă a oricărei provincii ambițioase, arată Pleșu, afirmațiile lui Tőkés vorbesc mai degrabă despre independență, de aceea și este invocat modelul Kosovo. Cităm, a flutura astăzi standardul enclavelor etnice înseamnă a fi proiectați printr-un nefast tunel al timpului cu 200 de ani în urmă, scrie Andrei Pleșu. El nu ezită să caracterizeze pozițiile exprimate în sprijinul ideilor lui Laszlo Tőkés drept țâfnă mocnită și demagogie de cartier. Tot astăzi România Liberă citează site-ul postului de televiziune Realitatea și revista Academia Cațavencu pentru a reproduce noi declarații ale episcopului reformat Laszlo Tőkés. Procesul de schimbare a compoziției etnice ar continua în Ardeal și în clipa de față, în special în județul Covasna și mai ales în Sfântul Gheorghe. Aici ar putea fi imputate, în opinia europarlamentarului, un fel de militarizare forțată, și anume o parte mare de jandari, și respectiv o expansiune ortodoxă ilustrată prin aprobările de construcții de biserici ortodoxe. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ziarul conservator american Wall Street Journal a publicat un nou articol critic la adresa politicii externe a administrației Obama, pe care o acuză că ar trăda apărarea drepturilor omului de dragul unor alianțe care oricum nu aduc nimic Statelor Unite. În opinia ziarului de la New York, care este apropiat republicanilor și marilor corporații, președintele democrat Barack Obama ar greși mult resetând relația cu Moscova fără să critique destul de aspru abuzurile Kremlinului. Exemplul invocat de Wall Street Journal este recenta arestare a unor membri ai opoziției rusești. În vreme ce Casa Albă s-a declarat doar îngrijorată de incidentul din Rusia, senatorul republican John McCain, scrie Wall Street Journal, a fost mult mai ferm, folosind în protestul său cuvinte precum tragic, brutalitate, violență și altele. Wall Street Journal susține că politica apropierii de Moscova a administrației Obama nu este doar greșită din punct de vedere moral, dar și neproductivă, pentru că fostul președinte, republicanul George Bush, care n-a fost deloc blând cu rușii, ar fi obținut de la ei în domeniul securității concesii mai mari decât noul tratat START semnat de Obama. În final, Wall Street Journal scrie că democrația bate în retragere în țările lumii, așa cum ar demonstra o ultimele clasamente ale organizației Freedom House, și că de aceea este nevoie ca administrația
administrația Obama să urce apărarea democrației mai sus pe agenda.
În Bulgaria, arestarea recentă a mai multor capi ai lumii interlope a fost salutată drept un mare succes al poliției și al noilor guvernanți. Acum, relatează de la Sofia Petiu Petkov, justiția a decis că cei arestați pot fi eliberați.
Tensiune între putere executivă și cea judecătorească a atins punctul de fierbere după ce Tribunalul de Apel din Sofia i-a eliberat pe 7 din cei 8 arestați în cadrul a 2 operațiuni ale poliției definite de primul ministru Borisov drept un succes nemai întâlnit în combaterea crimei organizate. Borisov a calificat decizia magistraților o provocare și a cerut Parlamentului să urgenteze reforma în justiție. Primul ministru și-a îndreptat criticile Consiliului Suprem de Justiție, compus după el din simpatizanții guvernării precedente, foști comuniști, țăriși și etnici turci și din magistrați care și-au cumpărat posturile. Este clar că acest Consiliu nu este capabil să pună la cale reformă cerută de cetățenii bulgari și de Uniunea Europeană, a subliniat Borisov. El a avertizat că se va consulta cu Europolul și cu FBI în privința probelor respinse de înalții magistrați. Viceprim-ministrul și ministrul de internet, Cvetan Cvetanov, a avertizat că decizia Tribunalului de Apel demonstrează că în timp ce alte țări au câte o mafie, în Bulgaria mafia își are o țară întreagă. El a avertizat că mafioții din așa zisă fabrică de asasinate lăsați în libertate vor avea grijă inclusiv prin alte asasinate că faptele lor să nu mai poate fi pedepsite. În comentariile lor, mediile sufiote constată că justiția independentă a dat o puternică palmă guvernului Borisov după ce reprezentanții de frunte a acestuia au criticat-o de nenumărate ori. Au devenit celebre cuvintele primului ministru: noi le prindem pe criminali, ei, adică judecătorii, le dau drumul. Borisov nu a respins posibilitatea reînnoirii actualului Consiliu Suprem de Justiție. Mai diplomatic, secretarul general al Ministerului de Interne, Călin Gheorghiev, a constatat cu amărăciune păcat de nopțile nedormite ale colegilor mei și a celor din procuratură. Nu văd ce alte probe ar putea cere justiția bulgară. Cele prezentate de noi sunt suficiente. Mai mulți magistrați au calificat declarațiile primului ministru și ministrului de interne drept inacceptabile într-o țară europeană. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Revenim în actualitatea din Republica Moldova. Deși mai este o lună și o zi până la referendumul din 5 septembrie, în care oamenii vor trebui să se pronunțe dacă vor să aleagă prin vot direct președintele sau prin votul parlamentarilor lor, lumea politică de la Chișinău este extrem de agitată după recentul schimb de replici pe tema candidaturii la președinție între premierul Vlad Filat și liderul Partidului Democrat, Marian Lupu. În această dimineață, Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie i-au adresat mai multe întrebări pe această temă analistului independent Vlad Lupan.
E secretul lui Polișineu faptul că domnul Filat va fi candidatul PLDM-ului la aceste alegeri prezidențiale din toamna anului curent și probabil este destul de clar că o asemenea apariție pe arena politică era de așteptat și era necesară pentru partid, chiar dacă nu ia locul de președinte a Republicii Moldova, se plasează pe un nou nivel mai înalt din punct de vedere politic. Asta ar fi făcut orice formațiune.
Dar știți cum se spune, trădare să fie, dar să știm și noi. Constituirea oricărei alianțe înseamnă totodată și începutul sfârșitului ei, cum ironizează mulți. A venit deja sfârșitul de vreme ce, iată, fostul candidat la președinție al coaliției de guvernare, domnul Marian Lupu, l-a acuzat imediat pe partenerul său liberal-democrat de trădarea principiilor și înțelegerilor care au fundamentat coaliția la guvernare.
În primul rând trebuie să luăm în considerație faptul că PLDM-ul, dar de altfel și PD-ul, au mers pe calea aceasta de plecare de la principiile alianței de la bun început, încă din toamna anului trecut, atunci când se discuta reforma constituțională. Tocmai pe motive de conveniență a propriului partid și nu a alianței. Hai să spunem așa, trădare, poate nici nu știu dacă este cuvântul potrivit, un comportament tipic pentru partidele politice care nu prea întotdeauna se țin de cuvânt atunci când nu le convine. Și acum vedem aceeași situație. Declarațiile PD-ului în circumstanțele actuale este și de asemenea un joc politic, pentru că atunci când va veni momentul potrivit, PD-ul va putea să motiveze comportamentul său prin faptul că este supărat și ar fi vrut mai multe locuri în guvern sau o poziție mai bună, poziție de negocieri mai bună.
Dar în această situație, nouă situație, previzibil altminteri, nu credeți că liderul PD va avea mult mai multe dificultăți în competiția prezidențială, de vreme ce, iată, partidul domnului Firat va putea confisca sau solicita sau convinge o parte a electoratului de centru dreapta, în timp ce PD-ul va intra mai greu în electoratul de dreapta.
Fără îndoială că vor exista aceste dificultăți, pentru că, până la urmă, diferența de popularitate dintre cei doi lideri pe care ar putea să treacă în turul 2 al alegerilor prezidențiale, am în vedere Marian Lupu și Vlad Filat, este de altfel destul de mică. Pentru moment vedem o diferență de popularitate de 4-5%. Poate să se întâmple o competiție destul de dificilă, acerbă, cu multe acuzații reciproce și cu multă tensiune, însă acest lucru trebuia să fie așteptat în Republica Moldova. Până la urmă, acești doi lideri ar fi trebuit să concureze pentru postul de președinte a Republicii Moldova, în situația în care, ulterior, unul din ei va face mină supărată pentru ca să poată negocia mult mai bine o poziție cât mai convenabilă în cadrul unei eventuale viitoare alianțe.
A fost analistul independent Vlad Lupan în această dimineață, oaspetele emisiunii noastre matinale Moldova la ora 7. Mâine dimineață invitatul Valentinei Ursu la ora 7 va fi liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, fost speaker al Parlamentului în legislatura trecută și fost candidat al Alianței pentru Integrare Europeană pentru funcția de președinte. Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Andrei Voina, din raionul Cantemir, este absolvent al Colegiului de Medicină, dar muncește acum ca bucătar în străinătate. Lucia Diaconu l-a întâlnit revenit în vizită acasă printre cărți.
Ajungi la un moment când trebuie să înțelegi care este sensul, care sunt valorile umane. Toată materialismul este te satură, ai nevoie de hrană spirituală. Numai cărțile astea îți dau lucrurile acestea. El îți reflectă, îți poate de uitat la aceeași probleme din diferite unghiuri, din diferite părți și de rezolvat cum mai eficace.
Vedeți cărțile astea ca o modalitate de a vă ajuta să vă rezolvați dumneavoastră niște probleme.
Corect, corect. Eu cred că cărțile astea pot să le citească orice persoană și să vadă lucruri diferite. De exemplu, tot citesc că lui Tolstoi e cartea Război și pace. E bine citit cărțile astea 3 ori în viață, așa mi s-a spus. Odată la începutul, când am o persoană începe, odată la mijloc și odată la sfârșitul vieții. Și complet diferite lucrurile se vede. Datorită experiențelor noastre, noi ne reflectăm și aplicăm exemplele care le vedem în cărți. Noi vedem exemple care vrem să le vedem acolo. Cătăm un răspuns la diferite întrebări apărute și care, cum s-ar zice, ne chinui tot timpul ăsta, noi le vedem acolo.
Deci viața este cât se poate de realistă. Da. Literatura este un domeniu al ficțiunii.
Da.
Adică, într-un fel, rup de realitate. În ce măsură atunci ficțiunea poate să dea răspuns?
De exemplu, luăm pe Jules Verne sau pe Alexandru Dumas, aceleși cărți care odată au fost scutite în genul fantastic, în ziua de azi este o realitate. Imaginația persoanelor de azi, mâine se transformă în realitate. De ce persoanele care citesc și li se pare că asta tot este o ficțiune, sunt greșite, de ce că citind lucrurile astea, ei se pregătesc pentru ziua de mâine. Sunt persoane care nu ajung la nivelul autorului să înțeleagă ce ursuri de autor. De ce lui e dezinteresant să citească literatură. Sunt persoane care citesc și e interesant. Un sfat pentru cititor este că unele cărți puțin înțelesă, să le citească încă o dată și să le înțeleagă. O carte citită la 15 ani, dacă o citești la 25 de ani, o înțelegi complet diferit.
Ce înseamnă literatură de valoare? În viziunea ta, cum înțelegi tu un roman valoros?
Trebuie să scrii mai real posibil, cu toate aspectele negative, pozitive. Că eu am citit al lui Jack London, Martin Eden. Foarte frumos. Suntem învățați de mitei că tot binele v-ar câștiga totdeauna. Nu-i corect. Asta e ca ceva și cum spuneți, ficțiune. Ajungi la un moment că e dezinteresant.
Andrei Voina, un cititor la librăria din cartier.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Azi Nicolae Dabija și revista Literatura și Arta.
este analizat de către mai mulți autori sub mai multe aspecte, în primul rând moral, decretul președintelui interimal al Republicii Moldova, Mihai Ghimb, privind declararea zilei de 28 iunie, zi a ocupației sovietice. Profesorul Ion Pârnău spune că acest decret trebuia să apară acum 20 de ani în timpul Uniunii Sovietice și atunci n-ar fi iscat atâtea probleme. Eu personal am citit de mai multe ori argumentele membrilor Curții Constituționale care au apărut în sfârșit în Monitor Oficial și am rămas foarte nedumerit că acolo se afirmă, citez, președintele este în drept să instituie prin decretele sale doar sărbători profesionale, am încheiat citatul, și ei se întreabă nedumeriți, ce zi a ocupației, cine va serba această zi, motivându-se că ocupantul nu ar fi o profesie, ca la 28 iunie acesta să-și poată serba ziua. Sunt mai multe articole care vorbesc despre crimele totalitarismului comunism, între altele se relatează pe larg despre cei 10 locuitori ai satului Rezeni, raionul Ialoveni, care au fost îngropați de vii de către sovietici în luna iulie 1941 într-o groapă comună.
Cu recomandările din literatura și arta punem punct emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.